Daugavpils 16. vidusskola atrodas pilsētas jaunās Foršetes apkaimē. Tajā zinības kopumā gūst ap 600 skolēnu. Vakardienas skolas vadība saņēma informāciju par to, ka viens 9. Klases audzēknis ir saslimis ar COVID-19 vīrusu, stāsta skolas direktore Olga Dukšīnska.
Mēs uzzinājām vakar no vecākiem, no klases audzinātājas un slimību profilakses kontroles centrs mūs informēja par to jautājumu. Un visu svētdienu mēs, protams, visu apzvaniem un organizējam pēc mūsu kārtības, pēc instrukcijām pirmdienas mācību procesu.
Jo no rīta šodien speciāla komisija pieņēma lēmumu šai 9. Klasē, kurā mācās saslimušais audzēknis, nodrošināt mācības attālināti un noteica pārējā mācību procesa organizāciju skolām, apliecina Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marinēja Sūpova.
Daugavpilī mums šobrīd tas ir pirmais gadījums. Mums ir tāda kārtība. Doma ir devusi izglītības pārvaldē pilnvarojumu lemt, kā skola strādā. Mēs komisijā izskatījām un pieņēmām šodien lēmumu, izdevām no rīta rīkojumu par to, ka 9. Klases mācās attālināti, bet pārējās 7. 12. Daļēji attālināti un 1. 6. klātienē. Pēc manā rīcībā aizsošās informācijas skolēns jūtas labi. Šodien arī piedalījās attālinātajās mācībās un cerēsim, ka viņa saslimšana notiks vieglā formā un arī neviens cits nebūs inficējis no viņa.
Gadījumu šajā Daugavpils skolā šobrīd rūpīgi izvērtē slimību profilakses un kontrolas centrs, stāsta tā pārstāve Ilze Arāja.
Tika noteiktas tuvās kontaktpersonas. Šajā gadījumā tie ir vienas klases 26 skolēni un arī 8 skolotāji. Visi atrodas mājās, izolācijā, ģimenes ārstu uzraudzībā. Pašai skolai tika sniegts arī rekomendācijas, attiecīgi telpu dezinfekcija, telpu vēdināšana un attiecībā uz darbiniekiem novērot tātad veselību un, ja parādās kādi simptomi, tad paliek mājās.
Daugavpils 16. vidusskola šajā neparastajā situācijā rīkojusies ļoti atbildīgi, jo Covida dēļ nenākas slēgt ciet visu skolu, uzsver Marinēja Sūpova.
Skola tiešām mācību procesu organizē tā, ka ļoti ātri un vienkārši varēja noteikt kontaktpersonas, līdz ar ko tikai vienai klasē ir noteiktas attālinātās mācības, jo skolēm ceļa nekrustojās un šai klasē nebija nekādu ciešu kontaktu, ilgstošu kontaktu ar citām klasēm, ar citu klašu skolēniem. Tas ir tas, kas tā kā tracina sabiedrību, kāpēc mēs te izdomājām, ja dažādi laiki, dažādas telpas un dažādas vējas skolā, ja un ceļa nekrustojas, nu tieši tāpēc, jo ja tā nebūtu, tā kārtība nebūtu tāda, kāda bija šajā skolā, nu tad nāktos no vairākas klases sūtīt uz attālinātām mācībām.
Daugavpilī pirmais saslimušais skolēns ar COVID-19 vīrusu jau ir otrais gadījums Latvijas skolās. Pirmais gadījums fiksēts Rīgas Austrumu vidusskolā, turpina Ilze Arāja.
Abos gadījumos epidemiologiem ir izvirzīts arī vairākas darba versijas, bet uz šo brīdi jāsaka tā, ka infekcijas avots ir ārpus skolas, tas nav skolā.
Latvijas radio neoficiāli ir zināms, ka Daugavpils saslimušā skolēna ģimene nesen bijusi ārzemēs. Daugavpilī šobrīd ir viens no augstākajiem COVID saslimstības rādītājiem pēc Rīgas. Uz šodien tas ir 21 slimības gadījums. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgales studija.